aoka hipetraka ny fiangonana. Hivavaka isika ry havana. Tompo, tonga ankehitriny ny fotoana hitoriana sy hanambarana ny vaovao mahafaly dia ny teninao izany. Ko mitenena fa vonona hiainanao mandrakariva ny vahoakanao. Amen. Ny teny ato amin'ny soratra masina ry havana izay akatsika afatra hifampahirizantsika, andraisantsika ny lohahevitra vaovao manao hoe mifalia amin'ny fitiavan'ny Tompo, dia izay hita sy voarakitra ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy nosoratan'ny Jaona. Jaona 1:13 ka hatramin'ny 15. Tsy amerina maka izany intsony isika ry havana fa ataovy eo anatrehanao izany soratra ao anatin'ny Baiboly izany. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha mamaky isika ry havana ny soramandry ery amin'ny Jaona 1 manomboka ery amin'ny 15 ka hatrany amin'ny 15 izay misy miperika eo patsika, dia izao no voasoratra hoe Jesosy Kristy ny antson'ny mpianany voalohany. Izany no hitantsika eo, ary ao anatiny io fiantsoan'i Jesosy Kristy sy ny nahitan'i Jesosy Kristy, nanangonan'i Jesosy Kristy ny mpianany voalohany io a, ny perikopa antsika fa ny raisina ao anatin'ny perikopa dia ny 15:50-15. Fantatritsika tsara ry havana fa raha vao mamaky izany teny izany tsika dia ny fiantsoan'i Jesosy an'i Filipo sy Natanael ho mpianany anaraka azy no voambarany izany soratra masiny izany. Ry havana malala, ny teny rehetra izay aloky ny vavan'ny Tompo dia fanehom-pitiavana avokoa. Fanehom-pitiavana avokoa ka tokony raisintsika amin'ny fifaliana avokoa izany rehetra izany. Ary eto a dia maneho izany fitiavana izany mihitsy ny Tompo, ary manambara ny fifaliana koa izy mirahalahy reto. Amin'ny fanambaran'ny Tompo ny fitiavana izany ry havana, dia ny teny voalohany izay nandraisany ireto mpianatra izay hitany sy nanatona azy ireto. Andeha ho jerentsika fa ambaran'ny tantara mazava izany ny voalohany mpianatra izay noraisin'i Jesosy eto amin'izao perikopantsika izao dia Filipo. Filipo a dia natsony Jesosy Kristy mivantana. Izany hoe Jesosy izany a dia manana fomba samihafa iantsoana ny mpianatra anaraka azy. Fa eto neny Filipo a dia fiantsoana mivantana ny azy. Ary hita izany ao anatiny hoe nilazana hoe Jesosy nahitan'i Filipo, ary Jesosy no teny hoe manaraha. Natsoina mivantana izy a ary no baikona mba hanaraka ny Tompo. Misy dikany izany ary misy antony. Ny anarana hoe Filipo a dia anarana Grika izy io. Teny anankiroa no mikambana ao anatin'izany hoe Filipo izany. Ny teny hoe filo, tina namana, ary ny hoe sipo, soavaly. Ka Filipo izany dikany anarana hoe Filipo a dia olona tia soavaly. Tia soavaly. Ary io fitiavana soavaly io izany a dia tsy hoe fitiavana soavaly, ay mahafinaritra le soavaly, fa izao lo izy. I Filipo izany anarana hoe Filipo izany hoe tia soavaly izany a dia anarana mpanjaka izy io, ary mpanjaka izay tena tia soavaly, ary tena tia soavaly tokoa le mpanjaka. Fantatritsika tsara fa ny soavalina mpanjaka dia tsy maintsy fotsifotsy. Dia tsy anontany ianareo an'ilay CEPE fahiny a fa hainy tranainy izany hoe de quelle couleur le cheval blanc de Napoléon. Dia eo ny mpianatra very indray noho ny avy eo, satria ay efa fotsy ilay izy a mbola anontanina hoe fotsy ihany a, mainty angamba ozy izy ny sasany. Dia mainty izany a diso tany CEPE. Ka io anarana hoe Filipo dia entina mpanjaka maro tany Eropa tany. Ary ireo mpanjaka rehetrarehetra nitondra n'izany anarana hoe Filipo izany dia tia soavaly daholo, ary soavaly fotsy. Mpanolokolo an'izany soavaly fotsy izany, mpamolaka an'izany soavaly fotsy izany, ary tena mpiompy ary manamaro amin'izany soavaly fotsy izany. Zay le anarana hoe Filipo. Fa ao anatin'izay koa dia hita ao anatin'ny toetra an'ilay hoe Filipo le hoe salasala lava amin'ny zavatra anankiray sy ny zavatra amin'ny sio sy ny zavatra mitranga. Ary zay no natonga an'i Jesosy Kristy rehefa nahita ny Filipo, tsy Jesosy Kristy tsy nieritreritra hoe mba mahita avy Filipo, fa Jesosy no tonga dia nahita azy dia nibaiko hoe manaraha, satria Filipo dia olona mpisalasala ihany koa. Hitantsika tsara ny tantara fa filazany tsara zay nysoratan'i Jesosy i Jaona ny momba an'i Jesosy, dia mbola miresaka an'izany fisalasalan'ny Filipo izany. Jesosy efa mampianatra ny hoe zaho sy ny ray dia ray ihany sisy. Dia hoy Filipo mantsy an'i Jesosy, asehoy anay ny ray dia ampy anay izay. Hitantsika amin'izany fa Filipo izany dia misalasala hoe za dia tsy mba ti resadresaka, za dia tsy mba ti fanazavana be dehibe, fa ny mba hampisava ny fisalasalako dia zao, raha ho ambadika eo amin'ny trano fisainanao zany a dia avoay ety amin'ny alitary ety hijerenay dia io eny dia afaka mifisalasalana. Toy izay le Filipo izay mpianatra natsoan'i Jesosy, ary izay le natonga ny ny tompo tonga dia niteny manao hoe nahita ny Filipo izy a dia niteny hoe manaraha, tonga dia baiko avy hatrany a mba andravana ny fisalasalana rehetra, mba tongazy ho isan'ny olona mazoto sy ty ary indrindra ho faly manaraka an'i Jesosy. Zay le anaran'i Filipo, ny toetra ny Filipo a zay hita ao anatiny izany. Fa ny zavatra faharoa zay mamarika ny Filipo koa, zay nanehoany ny fifaliany dia izao, rehefa nahita ny tompo izy sady nanaraka ny tompo dia nalala an'i Jesosy hoe ity ny Mesia, ka ny taona namana, taona namana. Ary isan'izay namana ny taominy dia Natanaely. Natanaely anarana Hebreo indray izany, satria avy amin'ny teny Hebreo hoe Natana sy El ny atao hoe Natanaely. Ny Natana zany a dia matoateny manome zay le izy, ary ny El dia Andriamanitra no heviny. Ka rehefa tampatra zany ny anarana hoe Natanaely dia fanomezana avy amin'Andriamanitra na fanomezan'Andriamanitra. Raha misy zany atao hoe Dieu donné dia Natanaely no anarany amin'ny teny Hebreo. Aza jerijereny izy. Zay zany a le anarana hoe Natanaely. Ary zay no natonga ny tompony teny hoe Israelita tsy misy fitakizy, satria ny anarany dia anarana Hebreo, ary mitory zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Hebreo zany atao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra zany na fanomezan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa zay ilazana fa Israely tsy misy fitakizy dia ny fomba mampanaony fa ity Natanaely tia raha ny teniny tompo manao hoe hitako teo ambany aviavy ianao, na fony mbola tsy naheno sy tsy nyresaka akory azy ianareo sy Filipo, dia efa hitako teo ambany aviavy ianao, na mbola tsy nanapa-kevitra akory azy ianao fa andeha ka ty hitady aho, dia efa hitako teo ambany aviavy ianao. Fomba mampanao teo amin'ny Jesosy ry havana dia mipetraka eo ambany aviavy, tsy makalokaloka fotsiny fa rehefa mandiny tena sy mivavaka dia eo ambany aviavy. Ka ny olona manana aviavy zany a ka manatanteraka zany fomba mampanao zany dia tena hita sy fantatra fa tena Israelita izy, zany hoe tena olona nandova ny fampianarana natolotra teo am-pelatanan'i Mosesy ary arahan'ny Jiosy rehetra sy ny Hebreo. Zany mihitsy ity Natanaely ity. Ary fotoana tao anatin'izay nipetrahany teo ambany aviavy nanaovan'izany vavaka izany no hitany tompo izy. Ary zay ny ilazany tompo hoe na ny fomba mampanaony azy sy ny anarany dia mitory fa tena Israelitaka, tsy misy fitaka tokoa ity Natanaely ity. Ny faharoa ry havana inona ny mahatonga an'ilay aviavy. Io aviavy io ry havana dia manana tantara sy hevinitro eo amin'ny Jiosy. Ny aviavy any dia isan'ny voankazo, aviavim-bazaha ilay resahany eto, isan'ny atao hoe voankazo manana hevim-panahy teo amin'ny Jiosy, ao anatin'ny judaisma izany. Ka ny heviny dia ny hoe fandiniana sy fampianarana ny lalàna. Fandiniana sy fampianarana ny lalàna. Ka ny olona mialokaloka ombany aviavy zany a dia olona lina, ny mandinika, olona mianatra ary afaka mampianatra ny lalàna zay voatolotra teo am-pelatana amin'ny sisika ampianarina ny firenen' Israely. Izay zany a io aviavy io. Ary zay manana an'izany aviavy zany dia olona misongadina mihitsy eo amin'ny fiarahamonina, satria manana toerana izay hialokalofana anatanterahana zany fomba mampanao zany, hitombona amin'ny finoana, ananana fanantenana, hitandremana tsara ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny izay nomeny, ka hiazona ny tena maha Israelita. Israelita tsy misy fitaka na Tanaelina na Dieudonné hoy izy amin'ny teny vahiny. Eo ry havana no ilazana amintsika fa misy heviny avokoa ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ary izay ny anambarana amintsika hoe Jesosy raha miteny dia teny mpitiavana avokoa, mitaona ny olona hifaly amin'izany fitiavana izany noho ny fahalalany azy sy ny fampaherezany azy ary ny fanentanana sy ny fitaomany azy ary ny fiantsoany azy anaraka azy. Io aviavy koa ry havana ao amin'ny soratra literatiora Jiosy na reny literatiora soratan'ny rabo mpampianatra ireny dia manana ny heviny miavaka ihany koa. Fa ny aviavy dia hazo finamboa, ary tsy vitany hoe finamboa ihany fa atserovana ihany koa le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Manao an'izany fomba izany ny Jiosy a rehefa mivavaka izy mba hamantatra ny ratsy hoe mba tokony alako amin'izay ity, fa tsy le voankazo voarara taloha. Ary manao an'izany ny Jiosy a mba hitombony amin'ny fahalalana, amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra sy izay tsara ka hoe te miaina indray. Io izany ny fampianarana napetraky ny rapy ho an'ireo olona manana aviavy sy malala ny aviavy. Filipo sy Natanaela ry havana dia nahainy faly tamin'ny fitiavan'ny tompo azy, naneho ny tompo ny fiantsoana azy, na dia samihafa azy ilay fiantsoana azy. Filipo tonga dia natsoany Jesosy ary nodidiny Jesosy tamin'ny baiko anaraka azy. Natanaela kosa dia noreseny Jesosy lahatra mba hanaraka azy a rehefa ny taomin'ny Filipo anaraka azy. Na izany aza dia samy faly tamin'ny fitiavan'ny tompo izy mirahalahy ireo. Fa isika kosa ry havana mba manao hoana amin'izany fiantsoan'ny tompo antsika izany. Andeha hoe isika andeha andinika kely ny lasantsika tamin'ny fotoana nahatserovantsika saina ny hoe tena reko tsapako ny ainako tokoa izany fiantsoan'Andriamanitra izany, mba nisy ve fifaliana tahaky ny ahoana zany fifalianao zany? Tsapanao ve ny avesatry ny fitiavan'Andriamanitra anao ka tonga ny fifalianao hoe azo refesinao lehibe na ho kely? Eto dia mitodika aminareo mpiangaly zava-maneno, zaho a dia isan'ny tia feokira ary tia mitendry zava-maneno, ary raha ny hevitry sy ny fandriko a dia tiako hay daholy ny zava-maneno rehetra. Ary zaho dia mahay zava-maneno, fa ny zava-maneno haiko dia ny misioka ihany. Zay ihany zava-maneno haiko, efa nianatra gitara fa tsy mety mahay, nianatra klavia fa tsy mety mahay. Ny resultat azoko isaky ny mihona n'le mpampianatra dia hoe tsisy fivoarana, na janiko tany. Zay tena haiko no ataoko a dia ny misioka zany. Za zany raha miteny zava-maneno a dia misioka ny ahy no haiko indrindra. Eo ny ilazako hoe nomen'Andriamanitra talenta ianareo, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavany ianareo. Ary mahita fa na dia zaniko firotoana aza ny ankamaroanareo ao, dia mahay lavitra noho izaho. Eny, mahay mihoatra noho n'ilay fahaizako mozika manokana anahy, dia ny sioka. Satria rehefa mahita an-dralahy mitsoka saksy eo aho, dia izaho ay mahazana tahaka izany ity mitsoka saksy ity. Mbola tsy hitako mibotsina ny nangan-dralahy hatramin'izao, nefa nifilazan'ny olona hoe mampibotsina nango an'io. Izay ny tsy nanandramako azy. Ny misioka mantsy tsy mba mampibotsina nangy. Tonga dia mitsotsoka fotsiny dia lasa. Ianareo mpandidy violon ao ambony ao, maromaro zany, ny mpitendry zava-maneno rehetrarehetra, dia hita ao anatiny izany hoe sarotra le izy, efa nianatra ho aho fa tsy nahay. Ary izay ny ilazako amintsika hoe tena talenta io, ary fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ny olona, fa tsy hoe zay rehetra tiany izany dia afaka manao an'izany. Zaho tompoko vavolombelona fa tiako dia tiako tokoa io, ary raha nahay an'io angamba tsy lasa pastera. Amin'ny fitiavako azy, toy aho hoe tompo, mahay mampifaly ahy ianao ny tsy nahaizako an'io, satria fanehoana ny fitiavanao izany. Dia ny teninao izany notoriko sy ampianariko a, fa izay ny sitraka ao mba ho haiko. Ka ianareo izay nomeny tompo talenta sy fanomezam-pahasoavana, ampiasao izany hideranan'ny tompo. Ary izany mahatonga ny hoe ao anatin'ny Baiboly dia misy teny maro anambarana sy ilazana ny hafaliana aseho anatin'ny fitendrena zava-maneno. Ao anatin'ny fitendrena zava-maneno sy ny fitarihana ny olona hira dia entina ilazana ny fifalian'ny mpitendry manatanteraka izany ary manatontosana izany. Ianareo izao ny manana an'izany, ka aza vela tao zavatra maivana sy ho tsinotsinony izany, fa raiso zava-dehibe ho anao, satria fanompoana manokana entsoin'ny tompo anao izany ato anatin'ny fiangonana. Raha nantsoina Filipo sy Natanaela ho mpianatry Jesosy, ianao koa nantsoiny Jesosy ho mpianany hamelona ny fiainam-panahin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny talentanao sy ny fanomezam-pahasoavana io mitendry zava-maneno io. Zatra faharoa ry havana izay hitantsika tao anatin'ny teny ny soratra masina dia izao: ny teny nampitomboan'i Jesosy Kristy, ny finoana izy mirahalahy. Samy manana ny finoany ireo, fa misy teny izay nomeny Jesosy Kristy ny ombonany ampitomboany izany. Arak'izay voalaza tamintsika teo a, dia Filipo olona misalasala, fa Natanaela kosa dia olona tia fanadiadiana ary tia ihany koa atao hoe olona bedoika amin'ny lafiny zavatra maro. Ary izany toetra nananany izany nefa teo anatrehan'ny fiantsoany Jesosy Kristy azy, dia resy lahatra avokoa ireo ary nanaiky izany fitondran'i Jesosy Kristy azy izany, arak'izay nanonoanany tompony teny taminy. Ary ny teny izay nambaran'i Jesosy Kristy tamin'izy ireo dia nampitombo ny finoany. Jereo anie, rehefa nahita izy ny fahalalan'i Jesosy Kristy ny momba azy, tsy Natanaela ihany fa Filipo koa, dia hoy Jesosy Kristy: ahita zavatra lehibe noho izany azy anareo. Izany hoe izy ro lazy efa valaka mihitsy nahita, ay tena mahay ty olona ity, iza ny teny tamin'io, ohatra ny fatany tanteraka mihitsy sika, sy ny sisa sy ny sisa. Dia niaiky ny amin'ny fahalalan'i Jesosy Kristy ny zava-miafina tany am-pony, ny momba azy tany aloha rehetra, ary na io fotoana ny antsoina sy ny fanenany tamin'ny tompo io azy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ro lahy: ahita zavatra lehibe noho izany azy ianareo. Izany hoe raha izany zavatra kely sy bitika izany azy ahatonga anareo gaga sy talanjona, maika fa hita zavatra mihoatra noho izany, satria rehefa tonga mpianatry ny tompo izy dia hita fahagagana, ahita famantarana. Ary tsy hafa akory i Filipo sy Natanaela fa olona ny andro ny fiheviny Mesia. Ary izany rehetrarehetra izany dia endrika iray hanambarana sy hampafantarana fa rehefa miseno zavatra ohatran'izany dia efa manomboka tonga izay ny famantarana fa avy ny Mesia. Ady izay ny hitantsika ny teniny izy mirahalahy ao anatin'io andininy fahatelo amby efapolo ka hatrany amin'ny fa dimapolo io, miresaka momba ny fanekeny ny maha Kristy na Mesian' Jesosy, satria hitany sy fantany ary tsapany fa na dia tsy nisy olona nanambarany momba azy tamin'ny tompo azy dia fantatry ny tompo tamin'ny tsipireny ny fiainany. Ny zavatra faharoa ambaran'ny tompo koa dia ny hoe ny fahataterahan'ny nofony Jakôba tateraka tao amin'i Jesosy Kristy. Hita io amin'ny Genesisy toko fahaenina valo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Le hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany azy ianareo, fa hita ianareo ny lanitra misokatra ary amin'io lanitra io dia isy tohatra dia miaka midina amin'ny zanak'olon'eo a ny anjely. Fahitana hitany Jakôba izany. Ary ambaran'i Jesosy fa ao aminy io no tanteraka. Raha te hifandray hiakahidina zay hitan'izany anjely miakamidiny izany, dia eo amin'ny zanaka no hahitana an'izany. Eto ry havana ny filazana an'ity hoe zanak'olona ity, dia tsara ny ampafantarina antsika satria manondro ny momban'i Jesosy izany. Manondro ny momban'i Jesosy ihany koa ny hoe zanak'Andriamanitra. Ary malasa ny eritreritra antsika angamba ny hoe inona ny mahasamihafa an'ilay hoe zanak'olona sy ny hoe zanak'Andriamanitra. Ary io zanak'olona io a no azo atao anarana ihany koa fa le zanak'Andriamanitra tsy mety. Dia misy anaran'olo malaza zay fantatritsika fa tsy tononoka mitondra an'izany hoe zanak'olona izany. Rehefa ambary hoe zanak'olona io Jesosy no miteny azy, dia eto ny tompo ilazana ny atao hoe fisehony amin'ny fanetretena ho Mesia tonga ho an'ny izao tontolo izao, ary koa enti ny tarihana ny saina ho amin'izay fisandratany amin'ny voninahitra amin'ny andro farany izany. Raha milaza izany ny tompo hoe zanak'olona, dia entina ilazana hoe ilay Mesia le nandrandrain'ny Jiosy dia avy any an-danitra nanetry teny nanaiky hitondra ny nofo aman-dra ary nonona niaraka tamin'ny olona tetia tany, nateraky ny vehivavy, nandova nofo ota ary miara-miaina amin'ny olona feno fahalemena maneho ny voninahitr'Andriamanitra mitaona azy hanana fiainana mandrakizay ao amin'ny tompo. Ary mbola iseho izany fisandratana izany. Izany no tian'ny tompo aseho ka ilazana ny tenany hoe ny zanak'olona. Rehavako malalo amin'ny tompo, efa nanompoka ny sava ny fisalasalana, ary koa na dia mpanadiady aza natanahelona, eto dia nasehon'ny tompo fa ny aloha lalana an'izany ny fampafantaran'ny mahamesia azy sy ny ho ataony ary zay ho taterahany ety ambany masoandro. Fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ny fanomezany zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, ary ny fanamboaran'i Jesosy Kristy ny tenany fa ny zanak'olona dia lay feny fanetretena mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka nampiavana ny tany sy ny lanitra, ka ho aminy izany no misokatra mba fanivavaka izay ataontsika miakatra any an-danitra ary ny firotsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra avy any an-danitra ho amintsika ihany koa. Ryavako malala, tsaroanao ve fa ny anarana hoe Jakôba dia Israely no anarana vaovao netiny rehefa avy eo, rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra izy? Reto mpanompon'Andriamanitra ro lahy reto dia samy zanak'Israely zanaka Jakôba avokoa, izay tiany tompo andova fifaliana amin'ny fitiavany azy. Dia toy izany nanehoan'i Jesosy Kristy ny fiantsoana sy ny teny mba tonga azy hahalala ny tompo, ka hanao teny vavolombelona fanekem-pinoana, ary koa nanehoan'ny tompo ny teny hitombony ny finoana sy ny fanantenany ary ny fahalalana an'i Kristy, hitoerany tsara ny fahatokiana ny asam-panomboana ataon'ny tompo amin'ny fanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Vita ny azo roa lahy natateraka ny fiazakazahana izy teo anatrehan'ny tompo tamin'ny fotoanandro izay nitsona azy. Zaso ianao ry havana ny mbola men'Andriamanitra tombonandro. Izy amintsika izao no Filipo, ary izy amintsika izao no Natanael. Ny tompo ny manontany, ary aoka koa isika nontany tena. Fa ny zavatra irin'ny tompo amintsika dia ny alala tsara ny fitiavan'Andriamanitra izay antony andran'ny tompo ny zanany ho tonga ety ambonin'ny tany. Ka na dia tondra fahoriana faran'izay mangidy indrindra azy dia maika sitrak'Andriamanitra satria fomba entina miditra amin'ny fahafatesana hitsanganana ny tena amin'ny maty, andresena ny fahavalo farany, ka tonga ny nofony Jakoba Israely ho tanteraka tokoa, satria ao amin'i Jesosy no ivoahan'ny varavaran'ny lanitra. Iakaran'ny vavaka sy ny fitahian'Andriamanitra midina ho an'ny olona izay matahotra azy sy matoky azy. Ho amintsika rehetra ny fifaliana amin'ny fandraisan'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Amen.